În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începem să citim astăzi mai serios din cartea lui Steinhardt, Jurnalul Fericirii, o carte care e un fel de chintesență a culturii române și ca limba și ca și magazin de informații și ca credință și ca credință argumentată, credință luminată. E o carte excepțională. Să nu vă mirați că o să întârziem mult asupra paginilor ei, pentru că o să vedeți, dacă o să citim o pagină în seara asta, pentru că avem multe de vorbit la o pagină scrisă de Steinhardt. Nu putem să mergem să zburdăm. Acum vă citisem că această carte i-a fost dată lui domnul profesor Virgil Ciomoș, scriind pe ea testament politic, învelită, cu, deci ca un testament, testament de gândire, testament de trăire al lui Steinhardt. Și ea începe așa: pentru a ieși dintr-un univers concentraționar, am citit și toate trecute lucrurile acestea, dar merită să le recitim, nu e neapărată nevoie să fie lagăr sau temniță, ori altă formă de încarcerare. Teoria se aplică oricărui tip de produs al totalitarismului. Deci pentru a ieși dintr-un univers concentrațional, adică o închidere, o izolare, o subjugare, o tiranie, există soluția mistică, zice Steinhardt, a credinței. Despre aceasta nu va fi vorba în cele ce urmează, adică în cele câteva pagini care urmează, pentru că e un început al Jurnalului Fericirii. Nu va fi vorba în cele ce urmează, ea, soluția credinței, fiind consecința harului prin esență selectiv. De fapt, despre soluția credinței o să citim în toate celelalte pagini ale Jurnalului Fericirii. Soluția credinței pe care, de fapt, a urmat-o Steinhardt și toți, mulți dintre cunoscuții și dintre oamenii care despre care o să auziți în paginile următoare. Cele trei soluții la care ne referim în pagina următoare, adică în cele două, trei pagini care urmează, cele trei soluții la care ne referim sunt strict lumești, au caracter practic și se înfățișează ca accesibile oricui. Și auziți, astăzi o să vorbim despre prima soluție de a ieși din orice formă de încorsetare, din orice formă de închidere, ea este soluția întâi numită a lui Solzhenitsyn. Soluția întâi a lui Solzhenitsyn. Cine este Solzhenitsyn? Pentru că de aia zic că trebuie să insistăm asupra fiecărui cuvânt din această carte excepțională, pentru că o să avem multe de învățat și din lucrurile pe care Steinhardt le va aminti adiacent, întâmplător, printre altele, colateral, aceste lucruri pe care le amintește ca și cum sunt cunoscute de toți, de foarte mulți nu sunt cunoscute și de aceea trebuie să le amintim, să le detaliem cât de cât. Cine este Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, nu o să spun foarte multe, se naște într-o familie de intelectuali. Se naște într-o familie de intelectuali în Rusia, chiar în anul Revoluției, 1918, și moare la 90 de ani la Moscova. El moare după un lung exil din 1974, din 1974 până târziu, prin 2000 și ceva, a trăit în exil. A fost exilat. Mai mult în Statele Unite a stat. Pentru că era un dizident, un împotrivitor al Uniunii Sovietice și atunci Uniunea Sovietică prima dată a încercat să-l distrugă, a încercat să-l ucidă și când a fost prea cunoscut peste hotare, când a luat și premiul Nobel în 1970, el a luat premiul Nobel, nici n-a putut să meargă să-l ridice. Deci a primit premiul Nobel pentru Arhipelagul Gulag. Cartea sa, care nu a apărut, bineînțeles, în Rusia, n-avea cum să apară, pentru că nimeni nici măcar nu, cum să zic, cenzura comunistă imediat a înlăturat-o ca posibilitate de a apărea vreodată. Și atunci, printr-o minune, pur și simplu, Solzhenitsyn, Alexandru Solzhenitsyn, așa-l cheamă, a reușit, pur și simplu a fost o minune, cum a reușit să strecoare acest volum imens, pentru că e un imens volum, bineînțeles manuscris. Nu știu dacă era dactilografiat sau manuscris, îl strecoară printr-un prieten în afara Rusiei, în afara Uniunii Sovietice, și ajunge în Occident. Aici este publicat de edituri foarte îndrăznețe, pentru că editurile care îndrăzneau să publice asemenea samizdaturi, samizdatul era această literatură care umbla nascuns, care cei care îndrăzneau să publice așa ceva, de obicei aveau în Uniunea Sovietică și în KGB, adică sistemul ei de securitate, KGB-ul, vestitul KGB, aveau un dușman și se puteau aștepta până și la crime, exact cum s-a întâmplat cu mulți membri ai Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă nu era numai în limba română, era și în limba cehă, și în limba rusă, și în limba, în toate limbile lagărului comunist. Și la toți acești oameni care vorbeau la radio sau care îndrăzneau să spună adevărul, multora dintre ei li s-au întâmplat lucruri grozave. KGB-ul s-a strecurat și a trimis spionii și a trimis măcelarii până acolo, încât mulți dintre ei au murit sau au pătimit îngrozitor după atentatele la care, teroriste la care s-au fost supuși acești oameni. Așa și editurile care îndrăzneau să publice aceste cărți din Est erau foarte curajoase, de obicei intrau într-o formă de acoperire, într-o formă de ajutorare, de urmărire, adică erau ajutate de serviciile secrete ale Franței, ale Germaniei, depinde unde era editura, dar puteau oricând să fie luate la ochi și nenorocite de serviciile secrete ruse. Oricum, reușește să strecoare această carte vestită, Arhipelagul Gulag. Arhipelag înseamnă în sens geografic insule multe, nenumărate, multe insule împrăștiate pe suprafața unei mări sau unui ocean, adunate la un loc sau în grupuri sau așa, ce formează un arhipelag. Și arhipelagul Gulag înseamnă închisori, Gulag, pur și simplu vorbește de acest pojar de pe toată suprafața Uniunii Sovietice, pojarul, adică aceste pete ale lagărelor sovietice de la o extremitate la alta a Uniunii Sovietice, din nordul extrem, de dincolo de cercul polar, până în sud, în zona Kazahstanului și Turkmenistanului și Uzbekistanului și Tajikistanului și toate celelalte state ale Asiei Centrale care erau sub puterea stăpânii, sau Kirghistan, sub puternica stăpânire sovietică, sau din extremitatea de aici, din Belarus sau Ucraina, până departe în extremitatea Columea fiind peninsula Asiei care se întâlnește aproape cu Alaska în strâmtoarea în Marea Bering. Oricum, pe toată suprafața aceasta au fost sute și sute și sute de lagăre ca niște pete întunecate, ca niște guri de iad, ca niște nu știu cum să le numesc, deschideri spre moarte, și acestea toate erau ca niște insule, și pe acestea le-a numit Solzhenitsyn Arhipelagul Gulag. Ei, această carte, Arhipelagul Gulag, care a reușit să ajungă în Occident și să fie publicat, a avut o atât de mare și puternică influența asupra lumii occidentale, încât marea majoritate a celor care vorbesc despre cum de a căzut comunismul în Rusia și în Uniunea Sovietică spun că doi oameni au fost cei care au dat lovitura mortală Rusiei. Pe de parte Alexandru Solzhenitsyn și Papa Ioan Paul al II-lea, Wojtyla, papa din spațiul comunist polonez, care la fel a încercat în toate modurile și în toate chipurile să dezvăluie ce înseamnă comunismul. Pentru că trebuie să vă spun că în mai toată lumea occidentală, intelectualitatea era de partea comuniștilor, chiar dacă lumea occidentală, chiar dacă statele occidentale erau în Tratatul Atlanticului de Nord, erau în NATO, încercau să se opună Tratatului de la Varșovia, încercau să se opună statelor comuniste dinspre Est și invaziei comuniste, intelectualitatea mai peste tot era de partea comuniștilor și avea foarte mari aplecări înspre de stânga, cum este și acum, de fapt. Și Partidul Comunist era foarte puternic în Italia, foarte puternic în Franța, destul de puternic și în Germania și în multe alte state, și ce să mai zicem de Africa, ce să mai zicem de Asia, de Sud, ce să mai zicem de America Latină, peste tot Partidul Comunist era foarte puternic și marea parte a intelectualității și a universităților din toată lumea, marilor universități, aveau o gândire de tip marxist, de adulație, de cinste adusă în Uniunii Sovietice și a experimentului comunist care se petrecea aici în lumea răsăritului. Numai noi care treceam în comunism știam ce înseamnă comunismul, știam cât de grozav este, cât de mizerabil este. Orice veste venea dinspre răsărit, orice veste venea dinspre lumea comunistă care spunea despre grozăvie ce se întâmplă aici, erau socotite minciuni capitaliste, erau socotite mânăreli ale serviciilor secrete apusene, erau socotite fructe ale otrăvite ale capitalismului occidental. Nimeni nu prea credea ce se auzea de dincolo de cortina de fier. Cuvântul acesta, cortina de fier, a fost folosit pentru prima oară de Churchill. Churchill era un gânditor excepțional. Nu era numai un politic și un conducător al Angliei în perioada celui de-al doilea război mondial, dar și după, Churchill a avut puterea să spună, deși a participat activ la împărțirea lumii între Europei în două, statele din Est și statele din Vest. De fapt, el și Stalin au făcut această împărțire mizerabilă. El a zis, după ce lucrurile s-au întemeluit bine, s-au așezat bine în Est și Vest, a zis, de astăzi sau de acum s-a pus o cortină de fier între noi și ei, o cortină de fier a împărțit Europa și așa era. De atunci s-a păstrat cuvântul ăsta, cortina de fier. Într-adevăr, între statele comuniste și statele capitaliste era o cortină de fier. Lumea era împărțită în două, nu se putea trece în Vest, era ceva foarte greu de a trece în Vest și între statele comuniste era greu să călătorești, da, apoi să treci în Vest. Era ceva de neînchipuit. Singure șanse au fost, pentru noi românii, de exemplu, a fost Serbia, a fost Iugoslavia, care avea o poziție mai blândă legată de comunism și din Iugoslavia, prin Slovenia de astăzi, se putea trece spre Italia și sau în sud spre Grecia, și atunci pentru noi a fost singura șansă a fost Serbia, Iugoslavia. Ceilalți au încercat să treacă granița, dar granițele erau foarte, foarte bine păzite spre apus. Oricum, în 1970, când cartea a apărut în Occident, 1970, a produs o lovitură atât de mare a dat o lovitură atât de mare odelor nesfârșite care se aduceau comunismului, cinstei care îi se aducea comunismului și țărilor din răsărit care preluaseră și practicau comunismul, Salată lovitură așa de mare a fost ca o trezire dintr-un somn, ca o palmă peste un obraz. Deci Solzhenitsyn, când când a apărut această carte, a fost atât de tulburătoare, atât de cutremurătoare, încât i-au și dat premiul Nobel în absență. Bineînțeles că Solzhenitsyn nu a putut să meargă să-și ia premiul Nobel. Nu a putut, pentru că în momentul ăla a și fost arestat în propria lui casă, în momentul când s-a aflat că cartea a ajuns dincolo și că a primit premiul Nobel, a și fost arestat în propria sa casă. Bineînțeles că la influența și tensiunile politice internaționale pe care le-a produs lumea occidentală asupra Uniunii Sovietice, atenționările, atâtea și atâtea voci importante din lumea occidentală care s-au ridicat să-l apere pe Solzhenitsyn, de frică ca să nu se spună că ei sunt o țară care își ucid, care nu lasă să existe păreri contrare sau păreri diverse, de frică de a nu fi numiți teroriști, de a nu fi numiți tirani, de frică de a nu fi acuzat comunismul că nu este un sistem perfect care lasă libertatea omului și că constituțiile statelor comuniste nu sunt respectate, de frică de a nu se spune că nu sunt respectate constituțiile care garantau libertatea omului de a spune ce vrea, când vrea, dar de fapt totul era o palavră. De frică aceasta, Solzhenitsyn a fost ținut într-un arest și a fost persecutat și a fost anchetat și a fost în toate felurile, dar n-au îndrăzit să-l ucidă, iar după 4 ani de chinuri l-au alungat pur și simplu, l-au scos din țară. Despre Solzhenitsyn nu vă pot spune decât foarte pe scurt. Fiul de profesor, de fizică, mi se pare. Și tatălui moare repede, rămâne cu mama sa. El ajunge să copilărească pe Rostov, la Rostov pe Don, în sudul Rusiei. Aici și face facultate de matematică. Nu este mulțumit numai cu facultatea de matematică, deși era un spirit apropiat de științele exacte, și face în același timp, era înainte de primul, de al doilea război mondial, face în același timp și prin corespondență, adică nu, cum ar fi acum prin, nu știu cum se numește, prin ID, învățământ la distanță. Face prin învățământ la distanță și Institutul de Filozofie, Literatură, Istorie din Moscova. Atât de puternică era gândirea comunistă, modul de a vedea materialist a lucrurilor, de a vedea comunist, bolșevic, marxist, încât el nici nu și-a pus problema care exista alt tip de gândire, care exista Dumnezeu. Deci acest tânăr, născut în perioada după Marea Revoluție, 1918, nu și-a pus problema care exista Dumnezeu, că ar exista un sistem statal mai bun decât comunismul, un sistem, o rânduire socială, credea absolut în toată propovăduirea aceasta comunismului, era absolut convins că ăsta e adevărul. Totul s-a dărâmat, el a fost luat în armată, a devenit comandant a unei baterii de artilerie, deci a început războiul, era venit să-și dea niște examene la Moscova, el povestește în cărțile lui, este o carte vestită a lui Iubește Revoluția, se numește, în care el povestește cum el, studentul de la Rostov, studentul la matematică, venea la Moscova să-și dea examenele, și află despre invazia germană asupra Uniunii Sovietice în 1941, era tocmai vara, în iunie, tocmai când studenții veneau să-și dea examenele, mai ales cei de la ID, cei mai spre sfârșitul sesiunii, veneau și ei să-și dea examenele, și intră în armată, bineînțeles că se anulează voluntar, și devine comandant unei baterii de artilerie, totul e bine, luptă pe front cu abnegație, se luptă împotriva nazismului, împotriva fascismului și apărându-și țara, și de pe front, el pe front vede tot felul de nereguli, vede tot felul de nedreptăți care se făceau în cadrul în cadrul armatei, vedeți toate acestea în Iubește Revoluția, în cadrul armatei sovietice, vede grozăviile care se întâmplau, vede faptul că comuniștii, chiar dacă greșeau și mureau datorită lor, mii de oameni nu erau pedepsiți. Și toate aceste nedreptăți, toate acestea, pentru că li se spunea că totul e perfect în sistemul comunist, totul e excepțional de bine gândit, totul e democratic, totul e... nu vedea nimic democratic și nimic rânduit în sistemul comunist, acolo, în armată. Și atunci toate aceste dureroase realități se apucă să le scrie unui prieten al său. Toată această corespondență pe care a scris-o el din armată n-a ajuns niciodată la prietenul său, ci a, bineînțeles, că toată corespondența trimisă de la comandanți, ofițeri, până la soldați, era prima dată citită, prima dată cenzurată. Și după aceea era trimisă, dacă nu era nimic dubios, era trimisă la cel care era adresată scrisoarea. Toată corespondența lui către acel prieten, în care el spunea toate aceste realități dure ale frontului și toate aceste greșeli ale comandanților și ale Partidului Comunist, el vorbea acolo, când descoperea greșelile acestui Partidului Comunist, el zicea că acești oameni au încălcat principiile comunismului, au încălcat democrația, au încălcat carta și temelia învățăturii comuniste. El era un comunist, Solzhenitsyn. Și credea în comunism. Și bineînțeles că i-a fost interceptată toate scrisorile. Așa încât, înainte de a se termina războiul, el era deja, vă dați seama, armata sovietică reușise să întoarcă frontul din 1943, din ianuarul 43, să întoarcă frontul după bătăliile de la Cotul Donului, de la Kursk, reușesc să întoarcă frontul și să împingă armatele germane și române, că erau și românii acolo, spre apus, și este un continuul tăvălug al armatei roșii, al Uniunii Sovietice, care se întindea tot mai tare spre apus, și care vreau să ajungă la Berlin. Ei, în acest tăvălug al armatei roșii era și Solzhenitsyn, dar el de pe front, văzând grozăviile pe care le făcea armata roșie și neregulile care se pretreceau, scria prietenului său, și pe 9 februarie 1945, vă dați seama că pe 9 mai 1945 se sfârșea războiul, deci mai era februarie, martie, aprilie, mai erau 3 luni de război, și cu 3 luni înainte de a se termina războiul, el era în Prusia Orientală, deci undeva în Germania de răsărit, în RDG-ul, fostul RDG. Oricum, erau deja în Germania, el este luat, comandantul bateriei de artilerie, Solzhenitsyn, este arestat datorită scrisorului pe care el le scria, este arestat și condamnat rapid la 8 ani de temniță grea. Ajunge în Karaganda, extremul est, acolo pe Colima, acolo este dus. Soția divorțează de el, când, după ce este arestat, vă dați seama ce grozăvii bietul de el. După 8 ani, în 1953, nu este eliberat, ci îi se fixează domiciliul obligatoriu pentru tot restul vieții, în Kazahstan, Kazahstanul fiind imensul stat din sudul Rusiei, actualul Kazahstan, în stepele nesfârșite ale Rusiei, cu capitala la Almata. Deci în februarie 1953 îi se fixează pentru, vă dați seama ce duritate, pentru niște scrisori. El este în temniță grea 8 ani și îi se fixează pentru tot restul vieții sale, după ce face cei 8 ani de temniță, și ce temniță, îi se fixează pentru totdeauna domiciliu obligatoriu, nu putea să plece din regiunea aceea în Kazahstan. Groaznic. El între timp se îmbolnăvește și de cancer, de tumoare. Toate cazurile au venit peste el. se numește de tumoare. Se pare că boala i-a fost provocată. Era chemat zilnic la un ghișeu, la un birou unde era interogat, unde îi se făcea anchetă, deși el terminase, se scăpase de închisoare, dar pentru că era văzut ca un om destul de dubios, destul de periculos, un intelectual care gândește deja diferit, el văzuse în închisori, în gulagul acela nesfârșit, în închisori, în lagărele sovietice, adevărata fața comunismului. A văzut acolo comunismul, a văzut acolo sute de mii de oameni. Dacă vreți să vedeți ce a văzut acolo, citiți Arhipelagul Gulag sau Primul Cerc sau o zi din viața lui Ivan Denisievici, cărți excepționale ale lui și care descriu viața, mai ales Arhipelagul Gulag este pur și simplu descrierea în câteva sute de pagini, poate mii, o mie și ceva de pagini, descrierea a realității a sute și sute de mii de oameni, milioane și milioane de oameni, cum trăiau acești oameni în lagările acelea nesfârșite, în care se murea zilnic cu zecile de mii, se murea zilnic cu zecile de mii. De fapt, se știe că undeva în aceste lagări în Rusia au murit până la 40-50 de milioane de oameni. 40-50 de milioane de oameni, vă puteți imagina, și să gândești este mult. Să gândești câți oameni pot să fie. Ei, din aceste imense, imense, nesfârșite mase de oameni, Alexandru Solzhenitsyn a reușit să facă un fel de, ca într-un creuzet, o chintesență, să rețină mii și mii de vieți. Deci, o să vi se pară la unii dintre voi plictisitor să știți Arhipelagul Gulag, pentru că el reține acolo mii și mii de vieți reale pe care le cunoaște acolo, avea o minte perfectă. Era un matematician în primul rând, era și filozof și scriitor și literat, dar era în primul rând matematician și avea o minte perfectă, reținea extraordinar de multe date, oameni, locuri, nume. Pe toate le-a scris în Arhipelagul Gulag, familii întregi, istorii. El a trăit acolo în preajma mii și mii de oameni și fiecare își povestea întâmplările lui, viața lui. Și e atâta nedreptate, atâta cruzime în povestirea acestor oameni, fiecare cu suferința lui, fiecare cum a intrat în război, cum a fost aruncat în lagăr pentru un cuvânt sau pentru o nedreptate sau pentru o minciună, cum n-a mai ieșit din lagăr niciodată, cum i s-a spus că va sta 3 ani și stă de 33 de ani acolo, toate aceste lucruri și ce s-a întâmplat între timp cu familia lui, ce s-a întâmplat cu copiii lui, toate acestea sunt scrise acolo, sunt ca o, știți cum este să citești Arhipelagul Gulag, ca și cum ai trage de pe o rană tifonul după ce s-a lipit de rană aceea. Tu nici nu știai că ai rană, tu nici nu știai această durere și dintr-o dată tifonul acela lipit, făcut una cu rana, se trage dintr-o dată și produce o hemoragie puternică și o durere, o arsură îngrozitoare. Aceasta este realitatea pe care o trăiești atunci când citești Arhipelagul Gulag. Vezi o lume, vezi oameni la care nu te-ai gândit, pe care nu i-ai băgat în seamă, auzi de mii și mii de oameni, mii și mii și mii și mii și mii de oameni, dintre care foarte mulți credincioși, care au pătimit îngrozitor pentru credința lor. Și pentru țelul lor, și pentru adevărul, și pentru că sunt oameni, și pentru că au fost liberi pentru o clipă, pentru că au îndrăznit să fie liberi pentru o clipă. Merită să citiți această carte, dacă vă ajută Dumnezeu și aveți putere spirituală să o citiți. În literatura rusă nu există nimic asemănător cu ea, decât și în literatura universală nu există nimic asemănător cu ea, decât poate în literatura rusă Război și Pace. Exact cum Tolstoi, Lev Tolstoi reușește în Război și Pace pur și simplu să decupeze, să descrie o lume întreagă, să descrie toată Rusia în anii de dinainte de invazia napoleoneană și de după invazia lui Napoleon în Rusia și poate să o descrie extraordinar, deci o incredibilă putere de a descrie o lume întreagă, milioane și zeci de milioane de oameni, bătrâni, bolnavi, bogați, săraci, toți și-au loc acolo în cartea lui Lev Tolstoi. Poți să-ți dai seama de o lume întreagă. Este o lume întreagă. în Război și pace lui Tolstoi, o lume întreagă. Atât de mare putere a avut acest om să strângă în câteva sute de pagini o lume întreagă. Ei, Alexandru Solzhenitsyn a avut putere să strângă suferința a zeci de milioane de oameni în câteva sute de pagini. A putut să le s-o strângă și să o arate, să o dovedească ca o palmă pe obrazul Occidentului, care tot adula și cinstea comunismul. Nimeni n-a mai putut să se prefacă că nu știe după această carte. Nimeni. În literatura română, ceva asemănător nu cunosc decât la Ioan Ioanide, nu Ion Alide, Ioanide, Ioan Ioanide, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Și Ioan Ioanide, Ioan Ioanide a fost unul dintre cei care prezenta actualitatea românească la Radio Europa Liberă, deci reușise să se fugă după închisoare și a reușit să trăiască ca și redactor la Europa Liberă în München până la Revoluție. Ei, Ioan Ioanide a scris această carte, care bineînțeles că a apărut numai după Revoluție, Închisoarea noastră cea de toate zilele, în trei volume mari. La fel, o minte excepțională, strălucitoare, care a reușit să strângă să adune la un loc mii și mii de informații despre mii și mii de oameni pe care i-a cunoscut el. Fiecare cu durerea lui, cu suferința lui, cu necazul lui, cu problemele lui, și asta este de o valoare inestimabilă. De o valoare inestimabilă, aș zice, este această carte pentru români. Dar pentru literatura universală, pentru lumea, pentru mințile, pentru inimile creștinilor din lumea toată, cartea lui Solzhenitsyn este excepțională. Solzhenitsyn l-a descoperit acolo în închisoare, a descoperit și adevărul și fața întunecată a comunismului și fața întunecată a omului, dar mai ales l-a descoperit pe Dumnezeu. Solzhenitsyn, Alexandru Solzhenitsyn, a devenit unul cel mai mari creștini ai veacului 20 și începutului de veacul 21. Rari oameni au fost la măsura credinței lui. Alungat din Uniunea Sovietică, deci să vedeți, el în anii aceia, după ce a fost exilat în Kazahstan, după ce a făcut cei 8 ani în Siberia Orientală, este exilat în Kazahstan și acolo este chemat zi de zi la un birou și la un ghișeu unde era ținut cu orele și unde era iradiat fără să-și dea seama, și a contactat, adică a dezvoltat un cancer foarte puternic, malign, și ca să-l termine, l-au și mutat la o mină de uraniu, unde acest cancer ar fi trebuit să se dezvolte rapid și să-l distrugă. Minunea cea mare a fost că acolo, la mina de uraniu, această arătare de om, cât mai era din el, pentru că era într-o stare aproape de moarte cu acel cancer care îl măcina, această arătare de om așa a făcut Dumnezeu încât acele iradiații ale uraniului în mină să fie la acea măsură, la acea fină, subțire nuanță, încât să distrugă cancerul din el. Dar între timp el a fost și la spital, a fost ținut în spital. Amintirea acestor spitale de oncologie din Rusia comunistă, el o descrie în Pavilionul Canceroșilor, o carte extraordinară, dar dureroasă. Vă îndemn să citiți Pavilionul Canceroșilor, Pavilionul Canceroșilor de Solzhenitsyn. El pleacă din Uniunea Sovietică în Statele Unite și se reîntoarce în Rusia după anul 2000, unde se așează undeva spre sud-estul Moscovei, într-un sac, cum ar fi la noi Floreștiu, dar unde își construiește o izbă țărănească simplă, el, marele scriitor, marele filozof, marele proroc, a devenit ca un proroc al Rusiei. Puteți să-i vedeți și chipul dacă vreți. El, omul adevărului, căreia nu a fost frică să spună adevărul orice s-ar întâmpla, își construiește o izbă, adică o casă veche țărănească de mujici ruși, în care trăiește împreună cu soția sa până la moarte, în 2008, în această izbă. Ce să vă mai spun despre Solzhenitsyn? Nu prea am ce acum. Aș trece la ceea ce spune soluția întâi a lui Solzhenitsyn, zice Sfântul, a zice Părintele Steinhardt. Care este prima soluție de ieșire din infernul concentrațional? Zice, apare această soluție în primul cerc. Primul cerc e o carte a lui Alexandru Solzhenitsyn. Pe Alexandru Solzhenitsyn îl mai chema Isaievici. Deci, în primul cerc, Alexandru Isaievici o menționează pe scurt această soluție de ieșire din universul concentrațional, revenind asupra acestei soluții în volumul 1 din Arhipelagul Gulag. Deci o să o găsiți cei care o citiți. În primul cerc, ce cărți mai merită să citiți de Solzhenitsyn? De exemplu, sunt niște cărți excepționale, povestirile scrise de el se numesc Dulceață de Caise, excepționale, povestirile lui Solzhenitsyn, cu titlul acesta, volumul de povestiri din întâmplări reale al lui Alexandru Solzhenitsyn, de fapt un alt volum de povestiri care merită să-l citiți, sunt povestiri siberiene. Nu, povestiri din Colima de Varlam Shalamov. Deci, povestiri din Colima de Varlam Shalamov. Și aceste povestiri sunt excepționale, excepționale. Dar povestirile lui Alexandru Solzhenitsyn, Dulceață de Caise, sunt de asemenea deosebite. Și primul cerc al lui, și aici ne vorbește Steinhardt, zice, în primul cerc, Alexandru Isaievici, Solzhenitsyn, o menționează această posibilitate de ieșire din infernul concentrațional, pe scurt, revenind asupra acestei soluții și în volumul 1 din Arhipelagul Gulag. În ce constă ea? Ea constă, pentru oricine pășește peste pragul securității ruse sau, cum era atunci, sau securității române, sau alt organ analog de anchetă, deci pentru oricine pășește peste pragul securității comuniste sau alt organ analog de anchetă, constă în a-și spune cu hotărâre omul cel care pășește, adică tu care pășești, tu care ești anchetat, tu care ești prins, tu care ești luat la întrebări, anchetat de securitatea comunistă, deci trebuie să-ți spui cu hotărâre, în clipa aceasta chiar mor. Deci în clipa aceasta chiar mor. Asta e soluția primă, asta a experimentat-o Solzhenitsyn și el spune că asta l-a salvat. Faptul, și nu numai pe el, și pe mulți alții, atunci când ești prins, atunci cum a fost arestat el, luat, vă dați seama, era căsătorit, era tânăr, avea două medalii pe front, era scriitor tânăr, trimisise câteva povestiri care apăruseră în diferite reviste, era în plină, mai erau două luni de război și urma să se termine acest nenorocit război și dintr-o dată este arestat. Se știau, mai ales păcatele sau greșelile făcute pe front erau socotite, erau judecate de tribunalul militar. Deci aproape că se putea pune problema și de să fii socotit dușman al poporului, să fii împușcat rapid. Era un coșmar să fii arestat din armată. A fost arestat și el a găsit soluția că în momentul în care a trecut peste pragul locului unde era chemat la anchetă, în momentul în care a fost arestat și a spus ieși, în chiar clipa aceea, în această clipă chiar mor. Adică să te socotești mort. Și zice, îi este permis aș vorbi consolându-se. Deci cum trebuie să faci? Îți este permis ție, cărui, tu care ești arestat, tu care ești prins, îți este permis să-ți vorbești ție consolându-te. păcat de tinerețile tale. Or, vai de bătrânețile mele, vai de nevasta mea, vai de copiii mei, vai de mine, vai de talentul meu, ori de bunurile mele, ori de puterea mea, ori de iubita mea, ori de vinurile pe care n-am să le mai beau, vai de cărțile pe care n-am să le mai citesc, vai de plimbările pe care n-am să le mai fac, vai de muzica pe care n-am să o mai ascult, etc., etc., etc. Dar ceva e sigur și ireparabil, de acum încolo sunt un om mort. Asta era soluția lui Solzhenitsyn. Eu sunt un om mort. Să știți că soluția lui Solzhenitsyn nu este nouă. Aceasta o aveau și părinții din Pateric, care se socoteau morți. Nu vă aduceți aminte de Ava Pimen și frații săi, Ava Anuf și ceilalți, cum se duceau și loveau cu când vreau să primească pe cineva în obște, ei ca monahi, Ava Pimen, marele Pimen al pustiului, sau Ava Anuv, când vreau să primească între ei pe cineva în obștea lor, prima dată îl trimiteau și zicea, du-te la mormintele acelea de nu știu unde, cine știe ce morminte vechi, și dă cu pietre în ele toată ziua și înjură-le și vorbește-le urât. Și asta făcea chestia asta. Și după ce o zi întreagă le lovea și le vorbea urât și așa, zice, se întorcea înapoi seara și întreba Ava Pimen sau Ava Anuv, ți-au răspuns cumva morții? Au zis ceva? S-au supărat cumva pe tine? Nu! Bine, acum mâine du-te și vorbește-le de bine, laudele. Spune numai lucruri bune despre cei morți. Spune numai lucruri frumoase, dă-le cinste. Și se ducea și făcea așa. Și după aia, seara următoare întreba Ava Anuv sau Ava Pimen, ei, s-au răspuns ceva? S-au bucurat morții? Mormintele? Nu! Și răspunsul sau cumva concluzia era, ei, vezi, așa trebuie să fii și de acum. Orică ești lovit și bajocorit și vorbit de rău, orică ești vorbit de bine, tu să fii ca un mort. Ai murit lumii, gata, s-a terminat. Tu nu mai te entuziasmezi că te vorbește cineva de bine, dar nici nu te mai tulburi că te vorbește cineva de rău. Ești ca mort, s-a terminat. Acest mod de a vedea lucrurile era o modalitate de a ieși cu totul din raza de lucrare a diavolului, care te prindea altfel cu tot felul de lucruri și îți găsea tot felul de te înșela, reușea să pună mâna pe tine, reușea să te întristeze, să te tulbure, să te mâhnească. Excepțional, nu? Asta era calea ce au găsit-o părinții în Pateric, să știți. Exact cum unii părinți, când cineva venea la ei și tot bătea la ușă și încercau să vorbească cu ei și ei nu vreau să deschidă, într-un târziu deschidea ușa și ziceau, pune în inima ta, frate, că eu am murit de 3 zile și sunt în sicriu, sunt în mormânt. Asta era singura soluție. Și acela pleca. Asta am întâlnit-o și la părintele Rafael, când un prieten al meu s-a dus și a stat la ușa lui 3 zile tot bătând și încercând să îl facă pe părintele Rafael Noica să vorbească cu el. Este după ce părintele Rafael Noica s-a retras. Și n-a ieșit părintele, dar la un moment dat a ieșit un frate care mai venea pe acolo să-l ajute pe părintele și a spus părintele că acesta, prietenul acesta al meu, îi spunea doar puțin să vorbim, doar numai puțin, doar o vorbă, atâta, numai am un necaz așa de mare și n-a ieșit părintele, 3 zile și 3 nopți. Și într-un târziu a ieșit acest frate care îl mai ajuta pe părintele Rafael și a zis părintele să-ți spun că e de 3 zile mort și în copârșeu, adică în sicriu. Și gata. Din momentul acela, acest prieten al meu a zis, n-are rost mai stau, dacă e mort, e mort. Deci părintele era ca un mort. Nu mai auzea, nu mai vedea, nu mai interesa. Așa vrea. Acesta este modul în care, iată, părintele Rafael scapă de lume, reușește să se retragă, reușește să nu mai intereseze nici că cade guvernul, nici că se schimbă miniștrii, nici că se schimbă patriarhul, că vine, nu știu ce, episcop, că vin prieteni și, într-adevăr, prieteni de o viață cu el au venit și au încercat să intre în dialog cu el, să-l scoate din recluziune, și n-a ieșit. N-a ieșit. Am fost cu părintele Gabriel Bunghe, un vechi prieten al lui, cu episcop, cu oameni, s-au dus acolo, au încercat să vorbească cu el. N-a ieșit. Nu a vrut. Nu a vrut. Ca un mort. El era mort. Înțelegeți? Este singura soluție pe care o găsiseră acești oameni. De asemenea, am mai întâlnit această formă și a zice, noi cum să o folosim? Am întâlnit această formă de care mi-a zis de a te vedea ca mort, gata, definitiv, pe calea asta și am întâlnit-o la părintele Ioan de la Rarău, care mi-au spus, părinte, am adus sute de oameni în monahism, pe cei care am adus în monahism, bărbați sau femei, care au zis, eu am murit, aici rămân, că e bine, că e rău, că e iadul pe pământ, aici în mănăstirea asta, aici voi rămâne, aceștia au rămas. Cei care au zis, să vedem dacă voi rezista, o să mai văd. Deci cei care și-au dat o minimă șansă de a ieși de acolo, aceia toți au plecat. Deci cei care s-au văzut ca niște morți și au zis, aici rămân orice ar fi, eu aici sunt în iad, asta merit, așa merit, și iadul dacă ar fi, eu tot aici o să rămân, aceia au rămas. Și să știți că lucrurile astea, în general, sunt folositoare și în căsătorie. Deci cine pleacă în căsătorie gândindu-se că eu o să văd acum, dacă ne înțelegem, dacă e bine, dacă e frumos, dacă îmi place, dacă nu îmi place, dacă o să fie bine, dacă nu știu ce, atunci foarte greu o să-ți fie și totdeauna să fii tentat să ieși, să fugi, să te dai într-o parte, să alegi pe altcineva, să... Dar dacă zici cu tot sufletul, asta am ales, aici rămân definitiv și revocabil până la sfârșitul vieții, nu există altceva, sau exact cum la fel poți să zici și în alegerea ta de credință. Eu am murit și eu am ales pe Hristos, asta sunt, atâta sunt, nu pot altceva, nu mai ți este rușine de Hristos. Înțelegeți? Este foarte importantă această modalitate de ieșire din orice sistem, din orice închidere, din orice recluziune, din orice sistem concentrațional, din orice sistem de torțiune. E foarte bună această cale. Și auziți că poți să zici ție, zice Steinhardt, zice, îți este permis, ați vorbit ție însuți consolându-te. Păcat de tinerețile tale, adică trebuie să-ți aduci aminte, păcat de tinerețile tale. Ori vai de bătrânețile mele, ori de nevasta mea, ori de copiii mei, eu de mine, ori de... Ca și cum ai fi murit și zice, uite, ai murit. No, ce fac cu copiii tăi acum? Asta este. Vai de talentul tău, vai de bunurile și de puterea ta, de iubita ta, de vinurile pe care n-ai apucat să le bei, de cărțile pe care n-ai apucat să le citești, de plimbările pe care n-ai apucat să le faci, de muzica pe care n-ai apucat să o asculți, etc., etc., etc. Dar ceva e sigur și reparabil, de acum încolo sunt un om mort. Să știți că cei mai curajoși, eroi, au mers cam toți pe această gândire. Nu le-a mai interesat de viața lui, nu i-a mai păsat dacă moare sau trăiește, pentru că el se socotea deja un om mort care n-avea nimic de pierdut. Aceștia au fost cei mai mari eroi, cei mai curajoși, cei mai îndrăzneți. Aceștia au fost cei care au, până la urmă, au biruit de cele mai multe ori. Și în închisoare, dacă te socoteai mort și te minunai că mai trăiești de la o zi la alta și nu vedeai niciun necaz, că dacă mori, mori și asta e. Aceștia au reușit să scape mulți și să nu cedeze presiunilor și să nu compactizeze cu securitatea și cu conducerea. Cei care mai nădăjdeau la ceva sau vreau să scape sau nădăjdeau să scape sau căutau să scape, aceștia au fost în stare să renunțe la foarte multe din demnitatea lor, din hotărârea lor, numai ca să poată scăpa. Aceștia au fost de multe ori lașii. Și în continuare zice Steinhardt, dacă așa gândește, neșovăitor, insul e salvat. Deci dacă așa gândești și ești neșovăitor, ești salvat. Nu îi se mai poate face nimic. N-are ce să-ți facă, n-are cu ce să te amenințe. Nu mai are cu ce să fie amenințat, șantajat, amăgit, îmbrobodit. Înțelegeți? Nu mai ai cu ce, dacă tu ești mort. ce să spună? Nu, ești mort. De vreme ce se consideră mort, nimic nu mai sperie, zice Steinhardt. Nimic nu mai poate îmbrobodi, nimic nu mai poate atrage, nu mai poate atâța, nu mai poate fi amorsat, adică nu mai se poate declanșa în el nicio tulburare, nicio frică. Nu mai are, fiindcă nu mai speră, fiindcă a ieșit din lume. Nu mai speră nimic, nu-l mai interesează. După ce jindui, nu mai ai după ce jindui, nu mai ai după ce, nu mai ai ce să păstrezi sau să rădobândești. Pe ce poate, nu mai ai pe ce să-ți vinzi sufletul, liniștea sau onoarea, nu mai ai pentru ce. Nu mai există monedă în care să-i poată fi achitat prețul trădării. Deci n-au ce să-ți dea. Nu te mai interesează nimic, că n-au ce să-ți dea oamenii aceștia. N-au ce să-ți dea. Pentru că tu ești mort, nu te mai interesează nimic. Ești plictisit, ești întors cu fața de la lumea aceasta. Și nimic din lumea aceasta nu te mai interesează, înțelegeți? E un fel de, este nepătimirea aceasta, nepăsare sfântă de care vorbesc părinții. O nepăsare sfântă de care mulți părinți vorbesc și este chiar o carte apărută acum în care privește lucrurile și din perspectiva asta psihologică. Se numește O arta subtilă a nepăsării de Mark Manson, cred că așa se citește, Mark Manson. O metodă non-conformistă pentru o viață mai bună. Arta subtilă a nepăsării. Tot despre asta și la asta se referă, dar puțin mai finuț, puțin mai drăguț, puțin mai subtil. În situațiile acestea limită, trebuie să gândești ca un om mort. Sunt mort, nu mai am nimic de pierdut și atunci reușești să duci până la capăt totul și mărturia și adevărul și mărturisirea ta în fața lui Hristos. Altfel, până și că al mărturisi pe Hristos, tot așa trebuie să mergi. Nu mai am nimic de pierdut. Nimic, sunt mort. E mult de vorbit despre felul acesta de a privi lucrurile. Și zice în continuare Steinhardt, se cere însă firește ca hotărârea să fie fermă și definitivă, adică nu că totuși dacă se întâmplă chestia aia, am pentru ce trăi, dacă se întâmplă cealaltă, am pentru ce trăi. De exemplu, ca să înțelegeți, se foloseau toate metodele ca să te distrugă psihic în închisoare. Cei care, de exemplu, nădăjduiau și stăteau cu frică să nu se întâmple ceva al lor săi, erau torționați, erau chinuiți. O muri fiul tău, mă. Soția ta te-o lăsa și umblă cu nu știu cine, îi spuneau anchetatorii. Și prin asta îi termina. Dar dacă tu ziceai, eu sunt un om mort, am adus numai rele asupra familiei mele, au dreptul să-și facă viața cum vor, de acum încolo îi las în mâna lui Dumnezeu pe copiii mei, pe toți, eu oricum n-am ce să fac de aici nimic. Și în clipa aceea închideai pur și simplu ochii față de lume, nu mai avea cu ce să te lovească. Pe când cei care plecau ochii, urechile spre asemenea informații, erau morți, erau terminați, erau loviți cu adevărat, erau distruși pur și simplu. Se cere însă firește, cum zice Steinhardt, ca hotărârea să fie fermă, definitivă. Te declari decedat. Primești a te învoi morții. Desfințezi orice speranță, zice Steinhardt. Te declar decedat. Primești a te învoi morții. Desfințezi orice speranță. Am făcut lucrul acesta în situațiile cele mai negre din viață, când eram foarte tulburat. Recunosc că nu acum decât sunt preot înainte, pur și simplu aveam slujba mormântării și mă puneam pe pat și începeam să zic: Pomenește, Doamne, pe robul Tău adormit. Și îmi puneam numele și ziceam toate rugăciunile cum era acolo. Iată, se dă astăzi morții, se dă astăzi gropii, cel care ieri era cu noi și ne vorbea că iată cel care nu știu ce. Și vorbeam despre mine acolo și mă numeam. Că mai aveam o odihnă, aveam o liniște după ce terminam slujba mormântării. foarte mare și treceam peste foarte multe lucruri foarte grele. Acum nu vă îndemn să faceți lucrul ăsta. Poate că n-a fost bine ce am făcut. Poate că unii sunteți așa slăbuți în privința asta, încât numai să vă spune cineva despre moarte și despre suferință și sunteți terminați și vă speriați și nu mai puteți dormi de frică și atunci n-are rost. Aceasta e pentru oameni mai puternici, adică pentru situații limită. Pur și simplu mă vedeam mort. Și anume, ce era pentru Dumnezeu dacă îmi lua viața? Nu era nimic. Putea oricând să-mi o ia. Uite, e o întâmplare că mai trăiesc. Dar eu sunt ca o mort. Ce contează că va fi peste 30 de ani moartea mea sau acum? Pentru că e tot ca o secundă înainte de Dumnezeu. Deci îmi fac mormântarea de acum. Nu știu dacă ea de atunci o să-mi o facă cum trebuie. Oricum mi-o fac, dacă mai eu sunt ca un om mort. Și mă puneam pur și simplu ca un om mort pe pat sau pe jos, cu mâinile îngrușate pe piept și ziceam, toată slujba. Și să știți că m-am folosit foarte mult. Pare o nebunie. Dar te poți folosi. Aici Steiner nu zice să faceți slujba, ci zice îți este permis să vorbești consolându-te. Păcat de tinerețile tale, mă, n-ai făcut nimic până la vârsta ta. Păcat de viața ta prăpădită care ai dus-o până acum. Nu ți-ai reglat conturile cu ăla, cu ăla, cu ăla. Ai rămas certat cu ălălalt. N-ai fost un om bun. N-ai avut o imagine de om bun. Ori vai de bătrânețile mele, dacă ești mai în vârstă. De nevasta mea, că am lăsat-o și nici mi-a rămas bun de la ea și nici frumos n-am vorbit cu ea și i-am creionat o viață urâtă alături de mine. Nimic bun nu i-am adus. Din potrivă, mai mult am târât-o în necazuri și ispite. Vai de copiii mei, că moștenesc firea și genele mele păcătoase. Vai de mine și de talentul meu, cât mi l-a dat Dumnezeu, că nu le-am investit și nu le-am lucrat. Le-am lăsat nerodite, iar care le-am investit și le-am lucrat numai spre laudă, spre cinste și ca să mă laude oamenii. Vai de bunurile și de puterea mea pe care am insistat asupra lor, mi-am petrecut viața încercând să le câștig și acum cui le las? Ce va fi cu ele? Vai de iubita mea, vai de vinurile pe care nu am apucat să le beau, cât m-am tot gândit eu, cum o să fie viața mea, cum o să beau vinul, ce vin o să am, unde și uite ce mai fac. Vai de vinurile pe care n-am apucat să le beau, de cărțile pe care n-am apucat să le citesc pentru că am pierdut vremea cu somnul, cu nepăsarea, vai de plimbările pe care n-am apucat să le fac, de țările, de locurile deosebite pe care n-am apucat să le văd, de muzica pe care n-am apucat să o ascult, etc., etc., etc. Dar toate astea le găsiți în slujba de mormântare. Și zice, se cere însă firește ca hotărârea să fie fermă, definitivă, te declar decedat, primește a te învoi morții, te sfințezi orice speranță, te poți regreta ca doamna Dodet D și virgulă sus D și cu litere mare Houdetot. Doamna Dodet. Cine era această doamnă Dodetot? Așa cred că se citește Dodetot. Sophie Dodetot, o doamnă din marea societate, din marea protipendadă franceză a secolului XVIII de la Paris. O doamnă nu foarte frumoasă, nici nu știu cât de la modă, nici cu niște, dar foarte bună și blândă, foarte bună. Nici tenul nu l-avea prea frumos, răcuța avea urmele de vărsat de vânt. Deci nu era o frumusețe la care să, din potrivă, nici mișcările nu erau prea grațioase. Unii le descriu ca pe niște mișcări așa de copil, exact cum se mișcă copilul, știi, bălănănii sunt toate părțile. Avea un păr foarte mare, cârlionțat până la pământ. Această doamnă Sophie Dodetot a fost iubita lui Jean-Jacques Rousseau, marele Jean-Jacques Rousseau. Wow, marele Jean-Jacques Rousseau. Prin ce, zice Steiner de aici, te poți regreta ca doamna Dodetot. Poți regreta însă această sinucidere morală și prin anticipație, nu dă greș. Ce a făcut această doamnă Dodetot? Era căsătorită, dar în același timp iubea pe altcineva, pe îl iubea foarte mult pe Saint Lambert, așa se numește, Saint Lambert, și prin 1757, în ianuarie, călătorea într-o trăsură undeva pe niște vaste câmpii ale Franței, trăsura se răstoarnă, birjarii și rămân să rezolve cu căruța, cu caii, cu nămol, cu mizerii, iarnă, ianuarie. Vă dați seama, 1757, și ea o ia prin gunoaie, prin nămoluri și ajunge la o casă amărâtă în mijlocul pământurilor. Era casa în care se retrăgea vestitul om de litere, de cultură, marele moralist Jean-Jacques Rousseau, marele revoluționar de mai târziu, care stătea singur și crea și făcea opera. El niciodată n-a fost interesat de iubire, n-a fost interesat de legătura cu femeia. Era prea interesat de intelectualitate, de studiu, de cultură. Dar a fost impresionată această doamnă înnămolită, ajunsă la casa lui, rămâne peste noapte în casa lui, dar nu se întâmplă, bineînțeles, nimic, nu oameni cu minți. Prin mai, doamna vine să-i mulțumească din nou. În momentul în care vine din nou să-i mulțumească lui Jean-Jacques Rousseau că a primit-o, în mai, se îndrăgostește instantaneu de ea. De data aceasta, zice Jean-Jacques Rousseau, a fost dragoste, a fost prima și singura dată din viața mea îndrăgostire. Și Jean-Jacques Rousseau ajunge să-i declare dragostea sa atât de... când atâtea femei erau rănite de el, dar el îi declară, ceea ce era o mare, mare biruință, îi declară acestei doamne dragostea sa și după ce ea ascultă și îi ascultă imnurile de dragoste, declarațiile nemaipomenite ale acestui mare om de cultură, îi spune niciodată un bărbat nu a fost atât de iubit. Deci îi spune lui Jean-Jacques Rousseau, niciodată un bărbat n-a fost atât de iubit și niciun iubit nu a iubit vreodată ca tine, dar prietenul tău și al meu, Saint Lambert, ne ascultă și inima mea nu poate iubi niciodată de două ori. Dar, deci te-am ascultat, te-am îmbrățișat, te-am pupat, e extraordinar, nemaipomenit. Dar inima mea nu poate iubi niciodată de două ori. Eu îl iubesc pe Saint Lambert. Și Rousseau spune, la miezul nopții am părăsit ufișul și brațele prietenei, la fel de intacte, brațele cele, la fel de intacte, la fel de pure, în timp, în trup și în inimă, ca atunci când am intrat în tufiș. 24 mai 1757. Deci el recunoștea că această femeie era absolut dedicată, era ca moartă, era absolut dedicată lui Saint Lambert. Incredibilă lui declarație de dragoste, extraordinară lui frumusețe, nu avea nicio putere asupra ei. Ea era ca moartă. Era ca moartă, era dedicată lui Saint Lambert. În iulie 1757, Saint Lambert se întoarce din armată și cei doi vor petrece tot restul vieții împreună. La această doamnă de Hudetot, această doamnă face apel Steinhardt și spune că trebuie să fie ca această doamnă. Gata. Dedicată, complet, definitiv, ia acolo lui Saint Lambert. Dar noi morții suntem ca morți. Riscul unei cedări, zice Steinhardt, al consimțirii la denunț, al unei recunoașteri fanteziste, a pierit cu desăvârșire. Pentru că atunci când erai prins și torționat și lovit și anchetat, puteai să denunți pe alții, puteai să faci rău altora. Deci riscul era absolut cu desăvârșire exclus, pentru că tu erai mort. Cam acestea în seara aceasta.
Sper să nu vă plictisiți, să nu vă fi plictisit.
Sper să nu vă fi plictisit. Și acum, întrebările pe care probabil că le-a spus. Părinte, știind de prețuirea dumneavoastră pentru părintele Arsenie Boca, am bucuria să vă anunț că în satul Bogata Olteană din Brașov, da, e un sat în care părintele a pictat biserica de acolo, dar nu se mai păstrează, cred că, nimic, pentru că a fost repictat pe deasupra. S-au început demersurile pentru curățirea picturii din apsida altarului unde a fost pictată Maica Domnului de către părintele Arsenie Boca și care ulterior a fost acoperită cu o altă pictură. S-a curățat o foarte mică porțiune, o fâșie, pentru a se vedea că s-a conservat pictura. Se pare că, într-adevăr, s-a descoperit parte din mantia Maicii Domnului. Domnul păstrată bine, informația au știut de la preotul paroh de la Bogata. Dumnezeu să ajute, mă bucur, e o informație chiar excepțională, mă bucur mult. Ce să fac când mă simt foarte, foarte jos, fără de înălțimea lucrurilor, față de înălțimea lucrurilor pe care ni le spuneți, despre care ne vorbiți? Sunt extrem de departe de toate, cu toată ființa mea departe. Păi, ce să zic, și eu mă simt la fel de departe, dar oricum soluția nu e să vorbim mai de lucruri mici și insignifiante, și soluția e să vorbim de lucrurile mari până când ele ne devin familiare și de dorit și le căutăm. Încă o întrebare, am auzit destul de des o expresie referitoare la soț. Cum îl înveți, așa l-ai. Credeți că este bine să facem așa? Eu câteodată simt nevoia să-l mai și răsfăț puțin după o zi obositoare la serviciu, de exemplu, cu nădejdea că nu se va obișnui cu faptul că îi se cuvin lui toate acestea. Nu, asta cu cum îl înveți așa la ei mi se pare atât de urâtă. Nu. Și răsfățul mi se pare urât, nu răsfățul în sine, ci firescul. Dacă firesc simți să faci așa, firesc fă, nu că îl răsfăți, că totul e așa cumva parcă gândit. Nu-mi plac chestiile astea gândite. În dragoste nu este gândit. Doamnește Părinte, am fost și eu cândva la o mică anchetă, într-adevăr, soluția este sinceritatea maximă, fără ascunzișuri sau jumătăți de măsură față de propria persoană, fără menajamente. Interesant este că dacă ești sincer și pe față, cum se mai spune, parcă și anchetatorii se mai domolesc sau măcar se rușinează dacă intenționau inițial să te intimideze sau să spună cuvinte în gură, cum au încercat în cazul meu. Da, dar să știi că asta e acum, asta e pentru că e o situație de asta, eu știu, dar să știți că la securitate și la aceste locuri de anchetă comunistă și nu numai, și nazistă și alte, lucrurile nu erau așa de simple, acolo orice om pe care și despre care spuneai, orice lucru pe care îl spuneai, orice om pe care îl aminteai sau pe care delațiune pe care o făceai, însemna arestarea acelui om sau chiar poate condamnarea lui la moarte. Ori lucrurile astea sunt atât de grave încât nu se poate, nu poți face asta. Era foarte greu, o să vedeți mai încolo, în toată cartea lui Nicolae Steinhardt, cum se străduia să, chiar în primele pagini o să vedeți, cum se străduia să vadă ce poate spune, ce poate să nu spună, tocmai ca să nu-i pericliteze pe alții. Să nu cumva să cadă și alții în mrejele securității. E foarte greu. El aici mai mult propune soluția asta a morții, deși ești mort, nu spui nimic, nu știi nimic, n-ai văzut nimic, nu cunoști nimic. Te bat, te omoară, nu știi nimic, n-ai văzut nimic, nu cunoști nimic, nu știi nimic. Și asta e poate cea mai bună soluție, pentru că nu dai vileac pe niciun alt om, nu îl bagi în închisoare pe niciun alt om. Cineva îmi spune, vă rog, pomeniți la rugăciune pe Ana Luiza pentru sănătate, fiica mea s-a lovit la frunte, o doare capul, medicii la care a fost spun că nu-i nimic grav, dar are dureri puternice, sărăcuța. Bine, Ana Luiza. Să rămână, părinte, dacă vedem nedreptăți în familia extinsă, un om care vrea să se spovedească și are nevoie, este preot, iar neamurile îl izolează, considerându-l nebun, oare e o greșeală că le-am zis că nu e bine ce fac și că nu e firesc să lase un om să moară fără spovedanie când el vrea și are nevoie, fiind în dureri mari? Câteodată rudele pot fi cei mai groaznici temniceri. Da, așa este. Păi zic să le spui la acești oameni, nu se poate să taci. Mie mi se pare de multe ori când oamenii sunt pe ultima sută de metri, atunci nu mai e momentul de tăcut, nu mai e momentul de nuanțe, de finețuri, de tăcut, de așteptat, de nu, atunci trebuie spus. Pentru acești oameni trebuie făcut tot ce se poate. Părinte, în cărțile Odessa și Viață și Destin am citit că nemții erau numiți fasciști. De ce? Cum adică de ce? Din câte îmi amintesc de la școală, fascismul a fost întemeiat în Italia de către Benito Mussolini. Bine, da. Tu crezi că fascismul este o ideologie care stă la baza nazismului? Și sau care e aproape congruentă, egală cu nazismul? Și crezi că pentru ruși, pentru țările ocupate, exista vreo diferență între nazism și fascism? E ca și cum mai spune bolșevicii ruși, bolșevici, iar noi am fost comuniști. Tot comunism este, și bolșevici și comuniști. Adică, ca și cum ar zice, de ce ne-au zis, de ce ne zic nouă comuniștilor noștri români bolșevici? Pentru că tot bolșevici erau. Deci, așa, rușii, bineînțeles că ziceau tuturor nemților fasciști. De asta. Personal. Da. Discuții. Zgomotul de fundal se aude din cauza că este folosit microfonul incorporat al dispozitivului, în special la laptop, iar dacă e folosit un alt microfon, nu cel incorporat, atunci nu este bine poziționat, adică este prea aproape de ventilatorul, parte din spatea unității, sau de sub laptop. În spatele unității sunt chiar două ventilatoare de obicei. Cel mai zgomotos este al procesorului, pentru că necesită turații mari pentru a răci cât mai, pentru a răci cât mai optima ventilatorul sursei. De obicei nu are rotații foarte mari, dar depinde și aici de cât de curățat este calculatorul. Da, păi nu prea este curățat. O altă întrebare. De unde a apărut invidia? Cine a făcut invidia și mândria? Altfel n-ar fi căzut îngerii. Bine, dar cum adică? Păi noi oamenii și diavolul am făcut invidia, adică este toate acestea, și invidia, și gelozia, și sunt modificări, transformări ale lucrurilor bune. Exact cum, că tu ești medic cel care întrebi, exact cum cancerul este o lucrare greșită a unor celule, care sunt tot ale noastre, dar o lucrare greșită, o luare în răspăr a lucrurilor. Așa și iubirea luată altfel, înțeleasă altfel, asumată altfel, devine gelozie și invidie, deci e un produs al ființelor, libere și creative, după chipul lui Dumnezeu, cum sunt oamenii și îngerii. Asta e. Ori nu pătrund eu, ori nu înțeleg, dar nu îmi plac acele vaiuri. Sună a victimizare. Care este problema că nu a apucat XY? Păi, bine mai da, trebuie să-ți spui ție, vai, nenorocitul de mine, nu o să mai citesc nimic, adică Steinhardt te învăța cum să zici ca să-ți iasă din cap, să nu mai îți faci nicio iluzie. Asta era problema, nu că vaiuri, că, adică trebuie să mergi la esență. Cum să faci ca să scoți din cap toate iluziile? Că, de exemplu, tu, dacă te prinde undeva și tot te gândești că trebuie să mergi acasă pentru copii, trebuie să mergi acasă pentru nu știu ce, că copiii mă așteaptă, ești distrusă. El îți spunea, nu te mai gândești, vai mie, s-a terminat cu copiii, băi băiatule, băi fată, s-a terminat cu copiii, numai copiii crește Dumnezeu de acum, ai înțeles? Vai de tine, gata, s-a terminat. Înțelegi? În sensul ăsta este. Nu pentru că trebuie să te vaieți. Nu. Trebuie să înțelegi puțin mai mult acestea. Să zicem rugăciunea, dacă mai apare între timp vreo întrebare, o să o răspund. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne artă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, cine izbăvește cel rău, că Tăia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție. Amin. Da.